Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime labai sudėtingą temą, kaip atskirti prisirišimą ir meilę. Ką partneriams duoda meilė, o ką tik prisirišimas? Kas bendro tarp meilės ir prisirišimo? Kaip prisirišimu pagristi santykiai gali mums kenkti? Kaip meilės ir prisirišimo skirtumą atskleidžia išsiskyrimas? Aš dažnai sutinkama tikra meilė, ne iš prisirišimo. Ir su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai šitą sudėtingą temą pasiūliau nagrinėti todėl, kad iš tikrųjų labai dažnai susiduriu su klientais, kurie gyvena tokiuose nelabai geruose santykiuose ir jie tada labai suabejoja. Ar čia yra nors kiek tuose santykiuose dar meilės, ar čia tik prisirišimas. Ir aišku, žodį meilę mes visi naudojame pirmin atgal, bet ko gero, iš tikrųjų šitoj laido aš norėčiau ginti šitą nuomonę, kad vis dėlto meilę, žodį meilę reikėtų galbūt vartoti šiek tiek rečiau, ypač tam, kai turime omeny vyrą moterį. Na, bet ir tėvų santykiuose, sakyčiau, irgi visi tėvai labai tvirtina, kad myli vaikus, bet paskui tie vaikai kažkaip nuo tokios meilės gydosi pas psichologus ilgai. Taigi, tai tos tikrosios meilės yra vis dėlto gana mažai ir iš tikrųjų santykiuose prisirišimo yra labai daug ir tokio, na, negero prisirišimo, tokio patogumo, kažkaip tai, kad, na, ką čia bėgsi, kažko ieškosi, liktai ir nieko, liktai pripratom. Ir kadangi jo tiek daug, o tos meilės taip mažai, tai man norėtųsi va čia tokių skirtumą atskleisti. Ir vienas pats svarbiausias skirtumas, nuo kurio ir noriu pradėti, tai vis dėl to, kad jeigu santykiuose buvo daugiau prisirišimo, yra visiškai kitoks gedėjimo procesas ir kitaip žmogus jaučiasi po atsisveikinimo. O jeigu buvo visgi tos tikros meilės, kada iš tikro džiaugiesi žmogum, kai iš tikro yra kažkas tai tokio rezonuojančio, gražaus jame, kas tave džiugina, vis dėlto tas atsisveikinimas būna daug sudėtingesnis ir žmogus dar labai ilgai ilgisi ir atsimena kažką tai gero. Na, gal iš pradžių pyksta, bet vėliau vis tiek atsimena kažką tai gero ir tą žmogų nešiuojasi su savim širdyje ir toliau gyvenime, arba yra tikrai linkęs atkurti kažkokius tai ryšius, ar netgi, o gal net ir iš viso grįžti, nežiūrint visko, kas ten buvo blogai padaryti.
Aš nesvartau, tai kame pagrindinis skirtumas, ar kad lengviau jį pamiršti, ar kaip tik sunkiau pamiršti, jeigu meilė?
Be abejo, kad sunkiau. Jeigu meilė, tai ta meilė tavo širdyje lieka. Mhm. O kai kurie žmonės iš viso per gyvenimą sugeba tik vieną kartą mylėti, ar jie liko su tuo žmogum ar ne. O jeigu yra prisirišimas, na, taip, pabuvai, pasitrynė kartu patogiai, pagyvenai keletą metelių, bet žiūri, kad, tiesą sakant, kai išsiskyrei ir radai kažką, kas tave daug giliau, kaip asmenybė paliečia, daug giliau, tu daug stipresnius jausmus sugebi išgyventi, daug daugiau randi to vidinio bendrumo. Tai iš tikrųjų, va tokius santykius daug yra sunkiau taip nubraukti, pamiršti, jie vis tiek lieka su tavimi.
Tai jūs kai, kad meilė ten, kur daugiau vidinio bendrumo? Ar aš neteisingai supratau?
Taip, iš tikrųjų, nes jeigu žmogus yra labai kitoks, tai galbūt ne tai, kad tai yra į mus panašus žmogus, bet tai yra žmogus, kuris, na, paliečia mano sielą kažkaip, tai kuris mane džiugina, jis galbūt turi tas savybės, kurių aš neturiu, bet aš galbūt norėčiau turėti. Aš juo džiaugiuosi, man tai yra kažkaip priimtina. Daugiau bendrumo, o prisirišti gali iš tikrųjų, tai žinai tą eksperimentą garsųjį Lorenzo, kad ančiukas prisirišo prie bato, nes pirmiausia jį pamatė. Yra toks imprintingo reiškinys, kad jeigu mes tam tikrų metų būnam šalia kažko, kai mums labai reikia pagalbos, paramos, vaikystėje šalia ko būnam, mes vienareikšmiškai prisirišam prie tų žmonių ir lygiai tas pats vyksta vėliau gyvenime, kad tai, kas buvo ilgai šalia mūsų, vargė ir džiaugsme, mes tiesiog prie to prisirišam ir tai atrodo, kad jau kaip ir savo, bet tai gali būti žmogus, na, su kuriuo aš neturiu to giluminio ryšio.
Mhm. Aš irgi, žinai, kai tu sugalvoji šitą temą, ieškojau savo prieimą prie jos ir man irgi atrodo labai sudėtinga. Stojosi šitą pusę šiandieną, kad nematau tokio ryškaus skirtumo tarp meilės ir prisirišimų ir labiausiai iš tos pusės, kad mano suvokimu kiekvienos meilės sudedamoji dalis yra prisirišimas. Tik tais labai svarbus skirtumas yra, ar tas prisirišimas yra pakankamai saugus, ar nėra pakankamai saugus. Kitas svarbus skirtumas, ar meilė, vis dėlto mes vadiname tik tais, žinai, kažkokią siaurą idealizuotą meilės idealą, ar meilė plačiai vadiname šiltą jausmą vieno žmogaus kitam žmogui.
Na tai va, tai aš šitoj sutinku, kad be abejo, kad jeigu jau yra meilė, tai dažniausiai atsiranda ir prisirišimas, nes tada tikrai apie tokią meilę šitoj laidoje galim net ir nekalbėti, kai ten va būtent vienas vienam krašte, kitas kitam iš viso du kart gyvenime matėsi, bet labai, labai romantiškai ir ilgai myli. Čia yra kažkas, na galbūt tai irgi yra savotiška meilės rūšis, tokia paaugliška svajonių meilė, bet vis dėlto ne apie tą meilę šiandien kalbame, bet aš norėjau pasakyti, kad yra vis dėlto santykiai, kuriuose ta meilės dalis yra gana aiški ir jinai tikrai yra, o yra santykiai, kur meilės jau yra tik tai kruopelytės, bet iš esmės didžioji dalis milžiniško yra prisirišimo. Ir aš manau, kad tokių santykių yra labai daug ir klausimas, ar jie taip jau mums yra sveiki ir ar tikrai jie turėtų vykti.
Taip, man atrodo, tada tu labai aiškiai patikslini, kad gali būti tokie santykiai, kuriuose didžioji dalis vis dėlto yra prisirišimas ir kad tos meilės yra labai mažai, ar ne? Nes aš galvoju, kad jaučiuosi savo gyvenime matęs labai daug santykių, kuriuose atrodo, kad tos meilės yra, bet jinai yra labai stipriai kreiva. Ir jinai man atrodo tiek kreiva iš to, kiek patys du žmonės yra kreivi ir ant kiek jie patys yra nesaugiai prisirišę prieš viens kito. Tarkim, koks nors vengiantis tipas labai stipriai susirišę su nerimastingu tipu. Ir ten tarp jų meilės tokios nesimato.
Na tai va, tai dabar ką tu sakai, tai čia ir tai, ką tu pavadinai žodžiu kreiva meilė, aš pavadinčiau vis dėlto prisirišimu. Jie prisirišo, na kaip sadistas prie mazochisto, čia ne apie meilę kalba. Nėra tai, kad sadistas pamatęs mazochistą, ten keletą metų nematęs labai giliai iš viso širdies apsidžiaugtų. Ir norėtų jam, nu kažkaip tai norėtų padaryti kažką gero arba jo ilgėtųsi. Ne, čia yra vat būtent tų dviejų žmonių, jie patenkina viens kito poreikį. Vienas turi tą aukos sindromą, tarsi įpratęs būti skriaudžiamas, kitas galbūt irgi tarsi pats to nenorėdamas, bet jį nervuoja tas mazokistas. Va čia yra prisirižimas, kreivas prisirižimas. Ir pačių įvairiausių būna kreivų, finansinis pavyzdžiui, vat, tarkime, yra visai nemažai tokių moterų Lietuvoje, kuriam tiesiog patogu gyventi vyro kišenėje. Ir jos taip smarkiai to klausimo nekelia, ar tas vyras iš tikrųjų joms toks jau brangus. Bet žiūrėk, kaip paimė įsimylėjo, ten nežinau, vos net tai, kai jau 20 metų kartu ir taip stipriai įsimylėjo ir sako, tiesą sakant, ką aš su juo 20 metų veikiau, o ką veikė? Buvo gyveno iš prisirišimo. Gilaus jausmo ten iš viso net nebuvo kaip tokia.
Bet ar sutinki, kad gali būti taip, kad žmogus yra meilės santykiuose, bet už tų meilės santykių išgyvena įsimylėjimą kažkur tais ir gyvenime, net ir gyvenant santukoje ir poroje ir meilėje, yra statistika, kad žmonės po kelis įsimylėjimus vidutiniškai apturi per visą gyvenimą, jeigu tai yra ilgalaikė santoka.
Bet... Matai, tai tada mes dar klimtume į dar sudėtingesnę temą, kuo skiriasi meilė nuo įsimylėjimo.
Taip.
Bet,
bet man atrodo, kad čia neišvengiamai turim ir taip tart.
Manau, kad vis dėlto tai yra skirtingi dalykai, nes bet elementariai, laiko prasme. Galima sakyti, kad meilė yra tas pats įsimylėjimas, bet jisai tik tai trunka labai 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 ilgai. O įsimylėjimas jisai du mėnesiai, maksimui trys metai. Jis niekaip neištempia. Jeigu jau įsimylėjimas trunka jau 5 arba 7 metus, tai atleisk, bet jau tai yra meilė, žinai. Jau.
Taip, tai tavo sistemoje, kaip tu manai, ar galima mylėti vieną žmogų, bet įsimylėti kitą?
Taip, manau, kad taip galima. Taip.
Taip, nes aš irgi manau tai pasakyti, kad esu ne kartą ir savo privačioje praktikoje sudūręs tuo, kad ateina žmogus ir sako, žinai, nesuprantu, kas darosi. Sako, gal tikrai tarp mūsų jau yra likęs tik tai, sako, prisirišimas, nes įsimylėjau kitą žmogų. Ir tikrai pirmas impulsas yra mesti viską. Turėjau tokią situaciją su žmogum, kuriam buvo 32 metai ir jisai buvo pasiruošęs mesti savo žmoną, kur tik tais nesinai buvo susilaukęs antrojo vaiko, nes sako, aš pagalvojau, kad čia vis dėlto tik tais prisirišimas, dabar beprotiškai įsimylėjau savo bendradarbę. Ir vienas iš pirmųjų mūsų idėjų buvo, kad neskubėkime, pasižiūrėkime, kas čia bus. Bet iš tikrųjų, tam įsimylėjimo periode jisai tikrai nuostabiai idealizavo tą moterį ir nuostabiai nuvertino tą šeimą turimą. Bet prabėgus 4 mėnesiam įsimylėjimas atslūgo ir jis pamatė, kad wow, čia vis dėlto nesąmonė, aš iš tikrųjų myliu tą savo moterį, tiesiog man aptemdė protą jausmai per stiprus.
Taip, taip, čia labai geras pavyzdys, būtent apie įsimylėjimo ir meilės skirtumą, bet dabar aš galvoju, vat kaip atskirti vis dėlto prisirišimą ir meilę, ko yra kada daugiau. Ir sakysime, vienas iš momentų, ką aš pastebėjau, kad gana dažnai žmonės, kurie yra tik prisirišę vienas prie kito, jie nelabai dega noru vienas kitą pažinti. Jiems tiesiog patogu, vat, kaip tie puzlai susidėjo, aha, tu man finansus, kaip sakyti, aš tau reiškia čia sekso, tu man, vat, tu toksai čia šaunus, aš galiu tavim pasigirti prieš gimines, tu man reiškia čia kažkaip tai manim pasirūpini kaip mamytė, vat tokie vat kažkokie puzliukai susideda vienas kito.
Poreikių mainai kažkokie.
Poreikių mainai. Ir jeigu tai yra žmogus, kuriam, taip sakysim, aš iš jo gaunu finansus, ten prieimą prie sociumo, ten dar kažką, tai vaikus padeda auginti, kokio man figvelnio gilintis, kokią jam muziką patinka, kokius jis filmus žiūri, kodėl, ką jis ten vaikystėje išgyveno ir kodėl taip mato pasaulio. Man jisai pat savaime nėra vertybė, man vertybė yra tai, ką jis man duoda. Ir gerai, kad mes taip gražiai susiderinom. Aš jam duodu, jis man duoda ir mes važiuojame.
Aha, ir aš galvoju, kad tuo pačiu tai yra kiekvieno santykio natūrali dalis, kad mums iš tikrųjų reikalingi poreikių mainai.
Taip, taip.
Man atrodo, kad žmoguje neišvengiamai yra užkoduotas tas savanaudiškumo genas ir jis nori, nenori po truputėlį būdamas poroje bandys tave išnaudoti. Ir kad visą laiką yra to pasiaiškinimo, tai palauk, tai vis dėlto tu čia indus plauni ir aš indus plaunu. Tai tu gamini valgyti ar aš.
Čia viskas tvarkoja, nes poreikiai, net jeigu tu ir labai giliai myli žmogų ir tau įdomus ir didžiulė vertybė, be abejo, kad negali būti, kad tu jam viską atiduos ir tau bus nusispjauti, arba o jisai tau natūraliai irgi viską atiduos. Ne, tai aišku, tokio pasiderinimo vyksta, tokio pasižiūrėjimo, kad čia daug maž, bet plus tada yra dar noras ir jį pažinti, noras jį gilintis ir tai yra įdomu ir tu pažinodamas, na, tu ten kažką tai nu, malonu tau, juk tu nelysi į mėšlo krūvą jos pažinti, tai tu kaip tik žiūrėsi į kitą pusę, kaip galint labiau kitkuo domėsiasi, o čia jeigu tu vertini žmogų, tau įdomu yra vis dėlto iš tokios pozityvios pusės. Sako, kad iš viso iš tikrųjų žmogų pažinti gali tik mylėdamas. Net ir psichologas va klientų iki galo pažinti negali, nes neturi to tokios didelės varomosios jėgos tiek nuspalvinančios tą žmogų, nu kažkokia tai šiluma ar tiek nematantis tiek jo potencialumo kaip mylintis žmogus. Jisai labiausiai gali.
Nes va tai, kad tu apibendrini, man labai kažkaip tai, žinai, susisieja su būtent tuo saugiu prieraišumu ir nesaugiu prieraišumu. Kad jeigu aš esu saugiai prisirišęs prie žmogaus, tai aš tam žmogui suteikiu laisvės, suteikiu jam laisvę būti taip, kaip jisai nori prie manęs ir bandau pažinti, koks jisai
ir kaip būna prie manęs. O visai nebūtinai. Jis man parneša pinigus, o ką man jį pažinti? Nu, tai taip suteikiu laisvę, nes jis man jau užsimokė.
Bet jeigu mes esam saugiam prieraišume, jeigu aš esu nesaugiam prieraišume nuo jo, tai aš jį bandau išnaudoti savo poreikiams, man atrodo.
O jeigu saugiam, tai dar nereiškia, aš žinau tokių porų, kurie gana tikrai saugiai yra kartu, patogiai, aš taip pasakyčiau, patogiai, nevyksta ten jokių tragedijų.
Aš tada spėčiau, kad mes kalbam apie žmogų, kuris visgi savo viduje yra vengiančiam prisirišume, prieraišume ir jisai nėra iki galo pasiruošęs prisileisti kitą žmogų, nes būtent vengiančio prieraišumo
galbūt tipas, galbūt jis tiesiog nemato nieko įdomaus.
Jisai gali susipažinti, bet neįsileis į intimų santykį.
Jis gali įsileisti, bet jis galbūt tenais nemato nieko įdomaus, ką įsileisti. Kaip, na, iš tikrųjų ir yra žmonių, galbūt skirtingų yra žmogus, kurio poreikiai labai dideli, kur ten vidinis pasaulis turtingas, o jeigu jis gyvena su žmogumi tokiu paprastesniu, kuris gal ir tvarkoja, tas žmogus ir okei, bet jis, na, pas jį mažiau tų ten, sakysim, apmąstymų, jausmų ar poreikių. Ir jisai jį visiškai nevengia, jo jis mielai įsileistų, bet ten nelabai yra ką įsileisti, nes yra skirtingi, na, kaip sakyt, gabaritai, kas įsileidžiama. Ir tada, aš jau sakyčiau, eina kalba apie nu, savotišką patogumą. Arba kartais net nepatogumas, kartais žmogus tiesiog iš moralinių paskatų nemeta. Nes ne, tenais vaikai, praeitas gyvenimo laikas, jis jau seniai nebemyli, bet
arba
jisai...
Arba tas santokos idealas.
Arba kažkaip tai dėl giminių, dėl visko.
Bet aš noriu dar pamanyti suprasti, ką tu kalbėjai apie tos skirtingus gabaritus. Tai tu tiki, kad yra kažkiek gilesni žmonės ir mažiau gilus, ir jeigu jau jie netitinka viens kito, tai trūksta to bendrumo, kad įvyktų meilė, kaip tu sakai.
Na, aš manyčiau, kad vis dėlto meilė įvyksta tarp labiau vieno tokio kalibro žmonių. Na,
sakysime,
jo, jeigu vienas jau tenais intelektualesnis, tai kad ir kitas turėtų ką pasakyti, nebūtų neišsilavinęs, tarkime, arba jeigu vienas jau emocingas, kad kitas nebūtų visai toks jau paprastutis, tai taip, dažniausiai taip ir būna, va, kaip mes stebim poras, tai vis tiek tie žmonės kažkokie, tai kažką turi jie bendro. Ne temperamentai bendri, bet kažkoks tai, va, tas, tai čia vienas iš to atveju, bet nebūtinai, ko gero daug dažniau žmonės yra prisirišę ne dėl to, kad jie, na, kaip sakyti, yra neįdomus vienas kitam, bet dėl to, kad jie tiesiog paprasčiausiai nekelia savo tokio tikslo. Pavyzdžiui, aš manau, kad meilės atveju žmonės labai geras dalykas, vat, kai tu iš tikro myli žmogų, tu nori aukti šalia jo. Tu nori būti geresnis jam, tu nori išmokti kažką iš jo, va, tavyje užsidega tokia motyvacinė ugnelė. Aišku, jinai labiausiai užsidega ten įsimylėjimo metu.
Aš galvoju, kad įsimylėjimo metu jinai labai aktyviai dega, o paskui nori, nenori, tu pamatai, kad čia nėra tas idealizuotas žmogus, kad jis kaip ir kiekvienas turi savo trūkumų, turi savo problemų gyvenime ir gyvena sudėtingai problemų pilną gyvenimą.
Na taip, bet tai tada, jeigu pasižiūrėti žmonės, kurie vis dėlto sugeba mylėti vieni kitus ilgesnį laiką, ne tuos tris metus, tai jie yra priversti vis tiek viena šalia kitos smarkiai keistis. Vien jau tai, kad tu turi keistis, tarkim, tavo partneris turi kažkokią ydą, bet tu jį myli. Tai tu kažkokiu tai būdu vis tiek augi, kad tu prie tos ydos prisiderintum, kad pats nesusižlugdytum, jo nesusižlugdytum, paskui žiūri, tu augi, jisai jau turi temtis pagal tai. Vyksta tokia kaip ir dinamika, o prisirišimo atveju dinamikos nevyksta, va būtent tas puzlas susidėlioja. Aš tau reiškia iškepsiu, tu man ten paremontuosi ir viskas tada taip ramiai ir teka be jokio ten didelio augimo.
Mhm. Taip, bet aš žinai, tiesiog galvoju, kad kažkur vat, truputį prasilenkia mūsų įsivaizdavimas, nes man atrodo, kad tu sakai, kad prisirišimo atveju, bet tada sakai, kad tame prisirišimo atveju nėra meilės, ne visiškai.
Ne, aš nesakau, aš tai prisirišime, meilėje prisirišimas yra. Prisirišime pačiame kaip tokiame meilė nebūtinai turi atsirasti. Visiškai nebūtinai. Gali vykti, kaip tas ančiukas prie bato prisirišo ir tiek, jisai neturi. Arba vaikas prie savo motinos prisirišo. Ta motina gali būti toksiška. Kokia nors ten alkoholikė, dar kas nors. Na, kur, jeigu tai pamatuosime motinystės ir tikros motinos meilės, ten rasime tik kelius procentėlius. Bet vaikas vis tiek prie jos prisirišęs, nes, na, o ką jis daugiau gali daryti? Trinai prie vaiko prisirišus. Nors meilė tarp jų ten nefunkcionuoja. Vaikas ją gal bando mylėti, jinai vaiko nemyli visai.
Mhm. Nes vat aš tada ir įsivaizduoju, kad mes kalbame apie žmonės, kurie savo gyvenime turi per mažą prisirišimą ir labai nemoka prisirišti prie kitų žmonių, arba žmonės, kurie savo gyvenime turi per didelį prisirišimą ir per daug prisiriša arba prie kitų žmonių, arba netgi prisiriša prie vaidmenų. Nes labai dažnai, ar ne, aš girdžiu savo terapijos darbe apie tėvus, kurie nevatais yra pilni meilės. Kaip ir tu sakai, meilės, nuo kurios vaikai nori pabėgti, nes jaučiasi jau pervargę nuo jos, kontroliuojami ir meilės, kurioje jie neauga. Ir tada dažniausiai aš kitoje pusėje girdžiu apie tėvus, kurie yra per daug prisirišę prie tokio vaidmens kaip tėtis arba mama, nes nekaip gyvenime nesugeba kitų vaidmenų savo galvoje susikurti arba susikurti kitų santykiuose, kuriuose prisirištų prie kitų žmonių.
Na va, čia kaip tik atitinka tai, ką kalbėjau anksčiau, kad kai žmogus va taip pat yra prilipęs, nes nori, va, būtinai jam reikia būti tuo tėvu arba mama ir jisai prilipęs prie to vaiko, tai tada abudu neauga ir jisai pats neauga su tuo vaiku, nesiskirinėja nuo to vaiko ir vaikas tokiam santyki dūsta ir jisai šalia tokių tėvų neauga. Tai tas labai geras toksai, kaip sakyti, patikrinimas, ar tai meilė prisirišimas, ar tu keitiesi šalia tavo partnerio. Kitas dalykas, ar tu nori tapti geresniu ir ar tas buvimas šalia to žmogaus tau savaime teikia džiaugsmą. Va čia labai geras prisirišimo matavimas. Aišku, aš neturiu omeny, kad jeigu tu ten sėdėsi 3 dienas tuo pačiu žmogum, tam pačiam būte užsidaręs, kad visą laiką tau turi teikti džiaugsmą, tai gal galima ir kažkiek tai. Bet kai žmonės yra būtent prisirišimo santykiai, kad tu ten man iškepsi, aš tau pataisysiu, tai jie tikrai nedaug džiaugsmo jaučia vien tiesiog iš savaiminio buvimo kartu. Ai, sako, nusibodęs man tas dėdas, nu ką, nu gerai. Vat kaip sako, atskirti porą, reiškia, tokia jau seniai gyvenančią porą, kur tikrai meilės, nelikia tik prisirišimas. O tai tie žmonės, kur sėdi restorane ir nesišneka iš viso. Jie sėdi, jie savo mintyse, vienas vienam mobiliam kitą. Va čia yra prisirišimas, va tik prisirišimas.
Nes aš tai sakyčiau, žinai, galbūt tai yra du intravertiški žmonės, kuriem labai daug yra meilės tiesiog iš buvimo kartu. Bet jų meilėje gal labai mažai yra kalbėjimuose, žodžiais.
Dažniausiai, kai bent kas nors prieina prie tų labai dviejų introvertis taiga, kaip atsigaus abudu, kaip norės papasako tam trečiam žmogui viską, kaip gyvena, kaip jaučiasi. O tarpusavį jau pas juos, na, va, toksai tas naudot, nebeįdomus jie vienas kitam, nebesikeičia jie vienas prie kito. Tai čia, va, tas, va, ir savaime būti šalia to džiaugsmo nėra, nes tu sakai, tai gal jiem čia saugu, bet jeigu saugu, tai žmonės, kai jiems yra saugu, jie, na, kažkaip šypsosi vienas kitam, jie relaksuojasi, jie tenais neieško, kad nors įdomaus internete, kad čia tą laiką užkimšti, kol su tuo nuobodžiu dėdu sėdi, supranti, yra skirtumas.
Taip, nes aš, žinok, vis tiek įsivaizduoju, kad vis dėlto tai, kaip mes sugebame mylėti, priklauso labiausiai nuo mūsų, ant kiek mes esame brandų žmonės arba nebrandus. Ir tai, kad tu pasakai, man atrodo, yra arba brandi meilė, arba nebrandi meilė. Jeigu aš esu nebrandus žmogus, tai labai daug šansų, kad aš vis dėlto kitą žmogų išgyvenu kaip savęs pratesimą, kaip savo poreikių tenkinimą. Ir aš sugebu jį mylėti tik tai tol, kol man vyksta įsimylėjimo procesas. Įsimylėjimo procese aš jį idealizuoju per tą laiką, gal mes net pajudėjome link santokos, susilaukime vaikų, įsimylėjimo procesas baigėsi ir staiga aš užsiveriu. Ir vis po truputį tampu labiau toks, kaip esu, išlenda mano nerimastingumas, depresyvumas, užsidarau ir tada mes du svetimi žmonės, kurie susaistyti santokos ir vaikų.
Tai tiesą sakant, bet labai labai dažnai tas ir vyksta, nes pavyzdžiui, va, vėlgi sako, kaip atskirt meilę, jeigu sako, neduodi, va, šiaip žmonės padeda viens kitam poreikius patenkinti ir dabar sako, va, nebeduok savo tam, tave ten kažkas myli, gėda labai, kad labai myli ir, nu, žmogui nebeduok, ko duodi ir pažiūrėk, ar dar jis tave myli, apart to, kad kai tu jo nebegiri, kai tu jo finansiškai, kai tu nebepadedi jam prastumti laisvą, kaip ar jis tave toliau myli, jis ar jie. Tai taip, iš tikrųjų žmonės tiesiog kontroliuoja, vienas kitas skaičiuoja buhalteriškai, ar tikrai kiek daviau, tiek man atidavė ir tai vadinama meilė. Ir tai neturėtų būti vadinama meilė, tiesiog žodį reiktų pakeisti. Tai yra prisirišimas. Ir jisai, nu, padeda mums visiems kažkokius tai užlopyti tas skyles santykiuose, praeiti kažkokį tai gyvenimo gabalą, bet labai liūdna, kad dažnai tos tikrosios meilės ten būna nepaprastai mažai.
Mhm. Bet man atrodo, sakau, kad tai ne tiek priklauso nuo santykio, kiek priklauso vis dėlto nuo tavęs kaip žmogaus, kiek tu esi atviras mylėti kitą žmogų ir kiek tu savo meilę gali padėti atsiverti kitam žmogui, kad jisai taptų atviresnis prie tavęs.
Sutinku, kad kuo esi labiau subrendęs, tuo tu turi daugiau šansų. Nereikalauti, tau nebereikia jau, kad tau to pinigo duotų, kad tau jau ten prisiūtų, kad tau ten dar kažką, kad tu vienišas nesijaustum, tu ir su savim gali pabūti. Tada tu turi daug daugiau šansų į tokius santykius neįlysti, kai pats su savim esi gerai ir kai dar plus gali duoti kažką tai kitam. Sutinku.
Ir tada man atrodo, kad neišvengiamai, kai tu esi tokioje meilėje, tai tu būsi duodantis žmogus ir prie tavęs auks kitas žmogus ir klausimas, koks jisai auks, ar ne? Jeigu jis auks tapdamas vis labiau neįgalus, vis labiau nuo tavęs priklausomas, reiškia, kažkuo tai vis dar tavo meilė nėra tokia brandi. Reiškia, tavo meilė yra perdėm kažkokiek tai globojanti ir kitą žmogų menkinanti.
Taip, sutinku irgi, taip. Bet įdomus dalykas, kai kitas žmogus mums duoda tai, ką mes labiausiai norime gauti, na, kiekvienas iš mūsų turim kažkokį labai labai nerealizuotų poreikį, tai taip lengva jį įsimylėti ir taip lengva sumaišyti, kad, na, būtent kai gauni, ne tada, kai duodi, bet kai gauni, va, sakysime, na, tarkim, aš noriu, kad mane kažkas išklausytų, bent jau ilgai, ilgai, koks žmogus klausytų visų mano dejonių apmąstymų, tai atsiranda toks žmogus, nes man atrodo aukso gabalas, tas žmogus, aš tikrai, taip sakant, pulčiau įsimylėti, o ką, ar man jis pats įdomus iš viso tas žmogus? Ne, man labai svarbu, bet jausmas gali būti labai stiprus. Bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kuo meilė skiriasi nuo prisirišimo ir aš galvoju, mes vis kalbėjome apie sutuoktinių meilę ir prisirišimą, bet aš taip norėčiau pajudinti ir vaikų, ir tėvų meilę ir prisirišimą. Čia kaip nekvestionuojama, kiekviena motina, jeigu jos paklausė, ar tu myli savo vaiką, aš niekad negirdėjau, kad pasakytų ne. Arba sakytų, na, taip, žinai, šitą vaiką labiau myliu, na, mažiau, taip dargi išgirsi kartais, bet kad sakytų, nu, myliu aš savo vaiką iš tikrųjų kokį 60%, nes šitie jo bruožai man nepatinka ir iš principo aš tos jėgų mažai turiu jį mylėti. Tai niekas nėra toks sąžiningas, va čia ypač daug melo šituose santykiuose. Vaikai drąsiau sako, kad jie nemyli savo tėvų, nes tėvai tą ir aną blogo padarė. Tai čia, na, o čia yra tokia kaip pirolė.
Bet tas nemyli dažniausiai reiškia, kad šiuo metu pyksta ant tėvų.
Taip, dažniausiai vaikai tėvus visgi myli tą besąlygišką meilę, kaip tas ančiukas batą, nes jau, kaip sakyt, nieko kito neturėjo ką mylėti ir jiems labai giliai širdytas.
Bet tikrai dažnai tėvai nemyli vaikų. Nes man atrodo, kad čia yra retenybė.
Aš nemanau, kad nemyli iš viso. Aš manau, kad vien tėvai myli.
Čia aš vėl naudočiau tą kreivą meilę.
Aš manyčiau, kad, žiūrėk, kreivą meilę, tai tas pats, kas prisirišimas. Mes jau išsiaiškinom. Aš manyčiau, kad vieni vaikai myli, reiškia, tėvus, tai yra tėvai vaikus 80%, nu yra stebuklingų tėvų, kur 90%, bet aš beveik tokių nesutikau. Kiti 70%, kiti 60%, o yra tokių, kur 30% tie myli, o yra tokių, kur 10% tie myli. O visą kitą laiką jie daro kažką tai visiškai ne tokio, ką turėtų mylinti žmogus daryti. Pavyzdžiui, naudojasi vaiku. O, vaikas turi tenais, nežinau, prižiūrėti jaunesnius ten brolius ar seseris, labai teisingai mokytis, nes tėvai nori medalį prisikabinti savo, kad jo vaikas tenais blizgantis. Iš viso, kai kurie tėvai sako, žinai, tai ką aš tave, kam tu manai iš tave gimdžiau, tam, kad senatvėje manim rūpintumės. Yra fantastiškų tėvų, tai apie tokią meilę gal patylėkim čia, tas jau prisirišimas ir toks jau toks geras, jau riebus, toks baisus, juodas prisirišimas.
Aš tai tikiu, kad šiuolaikiniai tėvai vis labiau keliauja į tokią sąmoningą tėvystę ir ką aš matau aplinkui save, tai daugiau žmonės perlepinančių savo vaikus, kurie iš tikrųjų dėl tų vaikų daro per daug ir iš vienos pusės tie vaikai yra vis drąsesni, stipresni, lengviau reiškianti save, bet iš kitos pusės man jie atrodo kažkuo tai mažokai besimantis atsakomybės, ta prasme, kad jie visai nenori dalykų, daryti dalykų, kurie jiems nepatinka.
Sutinku, sutinku. Dabar viskas jau keičiasi, čia aš apie senovinius tėvus pašnekėjau, bet naujoviški tiek tėvai, tiek vaikai, ko gero, irgi ir vaikai netaip jau smarkiai tuos tėvus myli šiais laikais.
Jo, bet aš ką ir sakiau,
ir be reikalo tai vadinama meilė, nes ten irgi yra prisirišimo, yra didžioji dalis, tiesiog
tu taip ilgai gyvenai. Bet man nepatinka girdėti žodį prisirišimas negatyviam aspekte, nes man atrodo, kad žodis prisirišimas yra labai svarbus dalykas, kad nuo tada, kaip Answorth ir Bowlby paskelbė tą prieraišumo teoriją, man atrodo, kad mes, psichologai, tą prieraišumą turėtume suprasti kaip vieną iš bazinių elementų. Ir man atrodo, kad nors ir populiariojoje psichologijoje labai dažnai skamba tas vat, prisirišimas kaip neigiamas žodis, kad ai, čia prisirišimas, nėra net meilis. Ir va būtent, žinok, šita lingvistinė dalis man nepatinka, nes man atrodo, kad prisirišimas yra labai labai svarbi dalis. Ir labai liūdna, kad daug tėvų savo ankstyvoje vaikystėje nepatyrė patys pas savo tėvus, ką reiškia saugiai prisirišti, ką reiškia, kai jų tėvai nuolatos pasirūpina jų poreikiais. Man patinka kurienės ta frazė, kad saugiai prisirišti reiškia, kad jeigu mama yra tas žmogus, kurį kiti, kad mama padeda vaikui suprasti, kad jis yra žmogus, kurį kitas žmogus gali suprasti, kad išverks mama moka atskirti, kas yra tam vaikui negerai. Ir kai vaikas, verkdamas, vien sugeba perduoti informaciją, kad jo poreikiais pasirūpinama, jis taip saugiai prisiriša, kad jis ir paskui gali turėti saugius patys.
Žiūrėk, tai mes vėl susimaišėm savokos. Va tai, ką tu dabar pasakai, kad mama iš verksmo pažįsta, ko vaikui reikia, aš tai sakyčiau, kad čia yra pati tikriausia meilė. Jos tikrai visi lokatoriai nukreipti. Ir
jos gan daug žino, kad randama tyrimai, sako, kad ne, apie tai 60...
Aš nieko nesiginčiu, kaip tik tokius mažiukus vaikus daugelis mamų ir myli, o nustoja mylėti vėliau, ypač paauglystėje. O mažą vaiką mylėti yra daug lengviau, jisai mus tuo savo vaikiškumu, tuo bejėgiškumu, jis paperka ir taip, ten yra tikra, kuo tikriausia meilė, motinos tiek būna, ypač pirmais metais, kai tas stebuklas atsiranda, tai būna jam pasiaukojančiai jį girdi, bet kad jos girdėtų nors dalį to, kai tas vaikas jau yra užaugęs, nevelnio, tas vaikas gali ten mirti, skirtis, na, mirti gal ne, bet pyktis ten su savo antra puse, kentėti dėl savo karjeros darko ir mama nebegirdi ne mažiausios dalelės to. Tai va čia ir yra didžioji bėda. Bet aš sutinku, prisirišimo tą tikrai nereikėtų naudoti kaip neigiamą dalyką, tik tai yra blogai, kad vien prisirišimas lieka, kad nėra meilės. Bet prisirišimas yra puikus dalykas ir aš dabar matau kitą reiškinį blogą, kas aplinkui vyksta. Dabar labai daug žmonių, kurie yra poroje su kitataučiais, kitur gyvenančiais žmonėmis ir pas juos iš tikrųjų susiformuoja labai keisti ryšiai, kur tikrai yra ta meilė, bet nėra prisirišimo.
O ką tai reiškia?
O tai reiškia, kad jie gyvena pusiau fantazijoje, tarkim, rašo viens kitam labai gražius laiškus, bet kai reikia pabūti kelias dienas kartu ir jau išlenta tikrieji kampai, paaiškėja, kad jiem neišeina to saugaus prisirišimo sukurti. Bet kita vertus, jie net neturi reikalo, va ypač tokie šizoidiški žmonės.
Tai man atrodo, kad ta nėra ir tos meilės, nes man atrodo, kad meilės pagrindinis ir yra tas saugumas.
Na, taip, gali būti, galima sakyti, kad ten yra va ta fantastinė, ta paaugliška meilė. Ir dabar jos daugiai.
Meilės idėjos, ar ne?
Taip, pati meilės idėja mylima ir kažkaip tai žmonės iš toli gyvena kažkokiam, vienu žodžiu, jisai turi ar jinai labai gražų požiūrį į tą kitą žmogų, gilų, simpatišką, va taip kaip mes žiūrime draugus. Vat su draugais. Mesgi susitinkam geriausią savo pusę ir mes tuo metu tikrai jaučiam tą draugišką meilę, tikrai. Nes bet kasdienybės nesijėm ir mes nesam prisirišę. Ir jeigu kokio draugo nematysim visus metus, o tai tiesą sakant, nieko baisaus ir neįvyks.
Aš tai tikrai pasilgstu savo geriausių draugų ir jaučiu, kad tame yra meilės, tiesiog tame yra neromantinė meilė. Ir man va, romantinės meilės aspektas.
Bet vis tiek nepasilgsti jų taip greitai, kaip pasilgsti savo antros pusės. Aš tą turiu omeny.
Sutinku.
Kuo labiau prisirišęs, tuo greičiau pasilgsti. Tai aš sakau, kad dabar daugybė žmonių, kurie nebeprisiriša normaliai. Saugiai nebeprisiriša ir tokiu vienatvėjai truputėlį gyvena tam, kad išsaugotų tą meilės idėją, tam, kad gražiau tai, matytų savo partnerį.
Bet čianais mes gauname labai daug skatinimo ir mokinimo iš tos pačios rytų filosofijos, kurioje daug informacijos atkeliauja, kad jokio prisirišimo, stenkitės neprisirišti gyvenime prie nieko, kad nekentėtumėte. Tai man atrodo, kad pati turbūt esi nekartą susidūrus su
tokia rytų filosofija. Bet man atrodo, jie daug giliau šitą idėją.
Ir man sunku ją įtraukti visą šitą lauką, kuriame mes šnekam.
Jie žodį prisirišti iš viso vartoja kaip labai filosofiškai. Jie nesako, kad prie žmogaus neprisirišk. Jie sako, kad žmogau būk sąmoningas savo jausmuose, savo mintyse ir žiūrė, kad juos tavęs nevaldytų automatiškai. Jie tą turi omeny. Jie netrukdo mums, jie kaip tik skatina meilės idėją. Ir jie nesako, kad ardykit šeimas ir mylėkit visą žmoniją.
Bet jie
ne niekas iš jų nesako, kad nebūkite šeimose, o kad mylėkite visą žmoniją. Tai aš manau, kad jie kaip tik ne apie tai kalba. Bet, na, iš tikrųjų, jeigu toliau už prisirišimą kalbėti, tai taip, mes negalime visą laiką žavėti žmogumi pačiu mieliausiu, kurį iš tikrųjų mus sieja tas gilus širdies ryšys, išlenda tos ydos ir trukdo ir kažkiek tai prisirišimo labai suminkštinas reikalus, kad taip, tą dieną, kai tu man neįdomus, kai kažkokios kitos tavo pusės išlindo, kurios aš mažiau myliu, bet mes ten kartu, ten, taip sakant, tu man pataisėjai, aš tau prisiuvau, na, tas laikas padeda kažkaip tai minkščiau praeiti, kol vėl susirinksta dvasinė energija ir kur vėl galėsi pasidžiaugti vienas kitu tiesiog. Tai tikrai svarbus dalykas, kurio dabar trūksta.
Bet tu taip ir nutrūkai nuo mano minties apie meilę be prisirišimo, apie kurį kalba visa ta rytų filosofija, bet ar tu tiki, kad apskritai yra įmanoma tokia meilė be prisirišimo? Nes aš sutinku, kad ne, tai, apie netikim. Ką jie kalba, ar ne, kad jeigu meilė iš prisirišimo, tai dažnai jie kalba apie tai, kad aš tave myliu, nes tu padarysi mane laimingą. Ir čia yra toks mano gyvenimo atsakomybės perkelimas tau, aš prie tavęs prisirišu ir aš sakau, kad tu mano gelbėtojas dėl to, kad aš esu minusė, tu padėk iš minuso man kažkaip tai išlipti. Tai aš sutinku, kad čia nais yra jau tos perdėtas prisirišimas.
Čia perdėtas, bet matai, jeigu taip imti krikščionybę, tai sako, na, vat, prašykite Dievo ir kad palaiminti alkstantis, tai kad ir kaip ir nieko iš to kito žmogaus norėt kažką tai gauti ir nepasimaitinės kitais gyvas nebūsi. Bet esminė mano mintis ta, kad mes užsimirštame ir mes nuolat maitiname ir nebeivyksta va to savaiminio davimo, kad aš susitvarkiau savo problemas, išsprendžiau tiesiog nuoširdžiai tavęs pasilgau, tiesiog nuoširdžiai noriu tau gero, nuoširdžiai noriu tavim pasidomėti, kad va šitoji meilės dalis, jinai ir porose, kurios ilgiau pabūna ir toliau naina nuo įsimylėjimo ir bendrai va aplinkoji, bet kur jinai tokia yra menka. Aš sakyčiau, netgi tarp draugiškose santykiuose, va kai rečiau susitinki kažkokius draugus, labiausiai tą nuostabų jausmą ir gali jausti. O kasdienybė jinai labai nusitrina ir labai gaila, kad žmonės to nefiksuoja.
Aš tik galvoju, kad apibendrinant, tai man kažkaip norisi pasakyti, kad aš manau, kad saugumas ir saugus prieraišumas yra vienas iš bazinių dalykų, kad meilė formuotųsi. Aš tikiu, kad meilė yra labai stipriai davimas, bet tuo pačiu tikiu, kad tas davimas ir tas mokėjimas duoti man asmeniškai labai priklauso nuo to, kiek aš esu brandus ir nuo to, kad aš gal šiandien ir nesu pakankamai brandus ir mokantis brandžiai mylėti, man neatrodo, kad aš turiu keisti santykį, kuriame jau esu, žinai, pridaręs daug klaidų ir kuris turbūt yra dar ant labai egoistiškos meilės ir kuriame tikrai daug yra prie raišumo, bet turiu šansų kažkaip po truputėlį bręsdamas ir tobulėdamas išmokti brandžiau jame mylėti.
Žinoma, visiškai pritariu, taigi linkiu radio klausytojams mokytis iš savo santykių, kuriuose yra daug prieraišumo, na, į juos įpūsti, surasti juose arba užaugti juose tiek, kad juose atsirastų ir kuo daugiau meilės. Taigi atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.